SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง SBS ไทยผมตินวัฒน์ปัญญัติครับวันนี้ผมอยู่กับคุณน้ำผึ้งพิริยากุสุมาณอยุธยานะครับคุณน้ำผึ้งเป็น Renal Nurse Educatorหรือครูสอนพยาบาลเฉพาะทางด้านไตในนครเมลเบิร์นที่กลุ่มโรงพยาบาล Western Health นะครับโดยในวันนี้คุณน้ำผึ้งก็จะมาแนะนำเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับการเป็นพยาบาลในออสเตรเลียนะครับสำหรับคนที่อาจจะกำลังตั้งเข็มมุ่งว่าจะเดินในเส้นทางอาชีพพยาบาลและยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือประสบการณ์ในเมืองไทยจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งครับ
สวัสดีค่ะคุณแม็ก
ครับคุณน้ำผึ้งช่วยแนะนำตัวคร่าวๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ชื่อพิริยากุสุมาณอยุธยานะคะมาอยู่เมลเบิร์นตั้งแต่ปีประมาณ2006แล้วตอนนี้เป็น Renal Nurse Educator ค่ะก็คือสอนเฉพาะทางด้านไตที่ Western Health ค่ะก็จะมี4โรงพยาบาลที่เราดูแลประมาณนั้นว่ามี Sunshine Hospital มี Footscray Williamstown แล้วก็ Sunbury ก่อนที่จะมาทำตรงนี้ก็ทำอยู่ที่ The Alfred แล้วก็ Royal Melbourne Hospital ค่ะ
ครับที่ The Alfred กับ Royal Melbourne Hospital นี่ทำงานเป็นพยาบาลใช่ไหมครับ
ค่ะก็ทำที่วอร์ดตอนที่ทำอยู่ที่เดลฟิตทำที่วอร์ดทำแต่วอร์ดก็จะเป็นเฉพาะทางด้านไตแล้วก็เบาหวานแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นเนี่ยค่ะพวกเอนโดไครเสร็จแล้วก็พอมาอยู่รอยัลเมลเบิร์นก็จะเป็นเฉพาะทางด้านไตเหมือนเดิมเพราะว่ามีความสนใจเฉพาะทางด้านนี
้ก็คือมีความสนใจในด้านไตใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าพอมาทำที่รอยัลเมลเบิร์นเนี่ยเขาเป็นผู้นำทางด้านนี้เหมือนกันคู่กับโรงพยาบาลอื่นๆอย่างThe Austin หรือ The Alfred ก็ทำเหมือนกันที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ว่า Royal Melbourne ปีหนึ่งเขาทำค่อนข้างจะหลายเคสมากแล้วก็ทำงานในส่วนของฟอกไตด้วยค่ะฟอกเลือดเนาะแล้วก็ทำในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า Home Therapy ก็คือสอนคนไข้ฟอกหน้าท้องแล้วก็ฟอกเลือดที่บ้านด้วยมีโอกาสดีที่ได้ทำในหลายๆส่วนค่ะมันก็เลยช่วยให้เราสามารถไปทำงานในตำแหน่งที่ไปสอนคนอื่นได
้ทีนี้ถามย้อนกลับไปตอนที่คุณน้ำผึ้งเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เส้นทางของอาชีพพยาบาลนะครับตอนนั้นมีความเป็นมายังไงครับแล้วว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับจนกระทั่งเราเดินเข้ามาในเส้นทางสายนี้นะครับ
จริงๆต้องบอกเลยว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เคยคิดว่าจะมาทำเพราะว่าคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วเราก็เข้าใจว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่หนักไม่เคยคิดว่าจะมาเลือกเส้นทางนี้จนกระทั่งพอมาอยู่หลังจากที่เรียนจบที่เมืองไทยนะคะก็จบวารสารจบคนละทางเลยวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์มาที่นี่เราก็มาเริ่มต้นแบบทั่วไปแบบมาเรียนภาษามาเรียนดิพลอมาเพราะว่าตอนสอบคะแนนโอเคว่าพอเรียนดิพลอมาได้เราก็เลยโอเคเรียนดิพลอมา hospitality เราก็เรียนเพื่อจะเป็น PR เพื่อจะได้มีอะไรกลับบ้านเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้คิดว่าจะอยู่แล้วพอได้ PR เนี่ยเราก็ทำงานที่นี่สักพักหนึ่งเราก็รู้สึกอยากทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ตอบแทนสังคมงานอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถจะต่อยอดได้โดยการใช้ประสบการณ์ในการทำงานเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำงานที่เขาเรียกว่าเป็น career ไม่ได้เป็น job พอทำงานในครัวสักพักก็หัดกลับไปทำงานโฆษณาอีกทีนึงทำกับ White Pages Yellow Pages สักพักนึงมันเหมือนคนเรามันก็ต้องตามหาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมาจุดนึงที่คุณพ่อไม่สบายเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากรู้มากขึ้นคุณพ่อป่วยเป็นโรคไตนะคะก็เลยลองสมัครเรียนพยาบาลซึ่งจริงๆก็ต้องรอจังหวะสักพักนึงเพราะตอนที่จบคุกคลีมากฎมันเปลี่ยนก็ต้องรอจนกว่าจะได้ PR เพราะเรารู้สึกว่าการที่จะต้องเรียนในแบบ international student ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงเราก็เลยรอจนเราได้เขาเรียก Commonwealth Support Place ก็คือรัฐบาลช่วยออกให้ค่าเรียนก็ถูกลงพอมีโอกาสได้เข้าไปเรียนก็จะบอกว่ามันหลายๆอย่างเนาะด้วยความตั้งใจความอดทนแล้วก็โชคดีโอกาสดีแล้วก็ไม่ต้องเรียนปี1เราก็ได้ขึ้นไปเรียนปี2ปี3เลยแล้วก็เรียนแค่2ปีซึ่งระบบพยาบาลที่เนี่ยเขาจะเรียนแค่3ปีเสร็จแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าคุณอยากจะเรียนต่อเพื่อไปเป็นผดุงครรภ์หรือ midwifery เนี่ยก็จะเรียนต่ออีก1ปีหรือไม่ก็คือ3ปีจบก็ออกมาทำงานที่โรงพยาบาล
พูดถึงในเรื่องของขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกสุดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียกว่าอยากจะมาทำอาชีพพยาบาลนะครับตรงนี้ต้องเตรียมตัวยังไงครับตั้งแต่ต้นเลย
ตอนแรกเราก็จะคิดพยาบาลเป็นสายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่จริงๆที่จบมาตอนที่สมัครเราก็สมัครด้วยปริญญาตรีของวารสารคือมันจริงก็เป็น Bachelor of Arts นะก็เลยสัวเขาก็ไม่ได้ดูตรงจุดนี้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าอาจจะมีบ้างว่าเพราะว่าส่งผลการเรียนตอนม.ปลายด้วยว่าเราเรียนสายวิทย์มาแต่จริงๆแล้วคือพื้นฐานของการเรียนพยาบาลที่เนี่ยมันไม่ได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าเคมีฟิสิกส์เหมือนที่เราเรียนที่เบื้องใครที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันเป็นความเข้าใจมากกว่า
อย่างนั้นก็หมายความว่าคนที่ไม่ได้เรียนพยาบาลหรือว่าไม่เรียกว่าไม่มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นพยาบาลเลยเนี่ยครับสามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ได
้ใช่ใช่จริงๆเป็นค่อนข้างเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดเบื้องต้นนะคะเขาต้องการแค่ภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษเราผ่านที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเขาก็จะเริ่มดูว่าเพราะเหตุผลอะไรเรามีความตั้งใจแค่ไหนที่จะทำที่จะเรียนสาขาอาชีพนี้แบบที่คำถามที่จะได้จากเพื่อนๆบ่อยๆก็จะแบบเรียนยากไหมถามว่าเรียนยากไหมคือแต่ละคนมันก็ตอบไม่เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่ว่าเบื้องเขาเรียกแบ็กกราวด์การศึกษาเป็นยังไงแต่เราก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจเรียนมีความขยันและอดทนอ่ะก็คิดว่าทุกคนเรียนได
้ครับก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากแบ็กกราวด์ที่เป็นด้านทางการแพทย์หรือว่าการพยาบาลก่อนเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับเหมือนกับว่าความตั้งใจว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับอาชีพพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าความตั้งใจเรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่เพราะว่าถามตั้งแต่เรียนนะเราก็มีช่วงที่จุดที่เราท้อแท้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยเรียนมาทางด้านนี้แล้วแบบการที่ต้องไปดูแลคนคนหนึ่งความรับผิดชอบมันเยอะมากเราก็สภาพจิตใจตอนแรกก็ไม่พร้อมเพราะก็เหมือนคนเวลาทำงานอะไรไม่เป็นแล้วพอไปทำงานก็ไม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจแต่ทุกอย่างคือมันก็ต้องสร้างประสบการณ์แล้วเราก็เรียนรู้เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้อ่ะแล้วถึงจุดๆนึงเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจพอที่จะทำในสิ่งนั้นให้มันดีที่สุด
ครับก็เป็นเหมือนกับว่าความตั้งใจของเราที่ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นคือว่าเรียกว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นจากศูนย์เลยในเรื่องของการพยาบาล
นะคะก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์นอกจากว่าเคยตามคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลแค่นั้นตอนเด็กๆ
ครับก็คือคุณแม่ของคุณน้ำผึ้งเป็นพยาบาล
แล้วก็หนีมาจากตรงนั้นตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่งานหนักแต่ก็จะมีคนถามว่าค่าตอบแทนค่อนข้างจะดีที่นี่เราก็บอกค่าตอบแทนค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าถ้าคิดว่าจะมาทำงานพยาบาลเพื่อเงินนะมันคงไม่ใช่เหตุผลเพราะมันมีงานอีกหลายงานที่คุณได้ค่าตอบแทนมาพอกันแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมากกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันคือความภูมิใจเวลาทำงานกับคนไข้อ่ะแล้วเขารู้ว่าเราทำตั้งใจทำที่ดีที่สุดแล้วคำตอบแทนที่เขาขอบคุณเรากลับมามันทำให้หัวใจมันพองโตอะไรเงี้ยค่ะ
พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยครับผมในการเรียนพยาบาลนะครับมีค่าใช้จ่ายที่เป็นยังไงมั้งครับมากน้อยแพงไหมหรือว่าค่าเรียนพอรับได้หรืออะไรยังไง
พี่ก็เรียนรอดหลายปีมาละพี่เรียนตั้งแต่ปี2012
ครับ
ค่าใช้จ่ายคือของ international student เราไม่รู้จริงๆนะว่าราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ไปเรียนคือได้ PR แล้วค่าเทอมมันก็ประมาณเทอมนึง 3-4,000 ดอลแต่เหมือนถ้าเรียนไป international มันจะ 20,000 กว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจำนวนตัวเลขนี้คือไม่แน่ใจต้องติดต่อทางมหาลัยแต่ละมหาลัยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งถ้าค่าใช้จ่ายมันเป็นปัญหาและเรายังไม่อยากจะรอจนได้ PR เนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามหาลัยแล้วเรียนโดยตรงเพื่อเป็น Registered Nurse หรือ RN คุณเรียน College หรือว่า Test ก่อนก็ได้เพื่อเป็น EN คือ Enroll Nurse ที่แบบยังสามารถให้ยาได้แต่อาจจะเรียนต่างกันนิดหน่อยแต่พอเรียนจบ EN เนี่ยคือสามารถเรียนต่ออีก1ปีครึ่งเพื่อเรียน RN ได้แต่ค่าเทอมอ่ะมันจะถูกกว่าการที่ไปเรียน RN เลย
ก็เรียกว่ามีทาง2ทางก็คือถ้าทุนทรัพย์อาจจะยังไม่ถึงก็คือเข้ามาเรียนใน college หรือว่าใน TAFE ก่อนเพื่อที่จะเป็น enroll nurse หรือ EN แล้วก็ต่อยอดไปเป็น RN อีกครั้ง
แล้วก็ต่อยอดไปเรียนต่อเพื่อเป็น RN
ครับ
แล้วแต่คนบางคนก็แบบชอบเข้าไปทีเดียวไม่อยากจะสอบหลายรอบก็เข้าไปเป็น RN เลยแล้วก็เรียนตั้งแต่ปี1 2 3แต่ถ้ามีปริญญาตรีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าผลการเรียนเราเป็นยังไงคือมันก็มีผลนิดนึงว่าถ้าผลการเรียนเราค่อนข้างจะดีเนี่ยเขาก็สามารถเขาเรียก exemption ให้เราไม่ต้องเรียนปี1เราก็ขึ้นไปเรียนปี2ปี3ได้เลย
ก็คือมีการพิจารณาในเรื่องผลการเรียนย้อนหลังที่ผ่านมาด้วยก็คือเรียกว่าที่เรียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งในไทยหรือว่าในออสเตรเลียก็คือมีประโยชน์ใช่ไหมครับ
ช่ค่ะคิดว่านะเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนตัดสินเลือกเด็กเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังจากอาจารย์นะเขาก็จะดูผลการเรียนดูเราต้องเขียนเอเซ่ประมาณ 3,000 เวิร์ดอะไรเงี้ยให้เขาอ่านตอนเราสมัครเข้าไปเรียนว่าเหตุผลอะไรทำไมเราถึงเลือกที่อยากจะทำอยากจะเรียนอาชีพนี้
ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือหลายคนอาจจะเข้าใจหรือว่ารับรู้หรือว่ารู้กันว่าอาชีพพยาบาลนะครับก็คือถ้าเรียนที่ออสเตรเลียก็คือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือว่า IELTS อะไรแบบนี้ตรงนี้คุณน้ำพึ่งแนะนำยังไงครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นพยาบาล
ถ้าเป็นตอนนี้รู้สึกเขาจะรีเควสที่ EastBand 7นะคะการสื่อสารคอมมิวนิเคชันในอาชีพพยาบาลมันค่อนข้างจะสำคัญเป็นใจกลางของการทำงานเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารได้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะ require ความสามารถทางภาษาอังกฤษแต่ว่าไอการสอบ IELTS ให้ได้7เนี่ยก็เข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายพาร์ทอื่นอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่า writing อะหลายคนจะติดอยู่ที่ writing ซึ่งตัวเองก็ติดอยู่ตรงนั้นเหมือนกันตอนที่สอบเมื่อตอนปี2011ครั้งสุดท้ายที่สอบ IELTS นะคะ
คร
ับ แต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้เพราะจำได้ว่าตอนที่ตัวเองมาสอบมาจากเมืองไทยอ่ะคือได้ each band คือได้ 5.5 แล้วก็ทำงานนี่แหละแต่ไม่ได้ไปเรียนเพิ่มแล้วก็พอมาสอบปี2011คือมันก็หลายปีผ่านไปประมาณ5ปีเราไปสอบlistening เราก็แบบค่อนข้างจะแฮปปี้ listening เราได้เต็ม reading เราได้8 speaking เราได้7แต่ว่า writing เราพยายามแล้วเลเวลของการที่จาก 6.5 เพื่อเป็น7เนี่ยมันค่อนข้างจะคนละเลเวลกันแล้วมันจะมีการสอบอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า OET ก็คือ Occupational English Test ซึ่งทุกพาร์ทอาจจะยากกว่า IELTS ก็จริงแต่ writing ง่ายกว่าเยอะมากถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่จุดอ่อนเราอยู่ที่ writing เนี่ยก็แนะนำว่าแม่จะไปสอบ OET อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการสอบ OET เนี่ยมันจะสูงกว่า IELTS ประมาณ2เท่าอะค่ะการสอบเข้าไปเรียนพยาบาลมันจะมี2จุดเนาะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือสอบเข้าไปเรียนเขาก็จะดูความสามารถภาษาอังกฤษเราก่อนว่าเราได้เท่าไหร่เสร็จแล้วอีกจุดนึงที่ต้องใช้ภาษาที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษหรือ English Proficiency เนี่ยก็คือตอนที่จะสมัครเอา registration เพราะว่าเขาก็จะมีกฎแต่กฎก็เปลี่ยนเรื่อยๆแต่ว่าที่ของพี่ตอนนั้นอ่ะเขาก็คือต้องมีIELTS ต้องได้7 each band หรือว่า OET ได้ B ทุก band หรือมีการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า5ปีถ้าเรียนมา5ปีก็คือไม่เขาก็จะไม่ดูการสอบละอย่างสมมติถ้าเราเป็นคนที่เรียนเขาเรียกว่าอะไรหลักสูตร international มาจากเมืองไทยและคิดจะมาเรียนที่เนี่ยคือเขาก็นับตรงนั้นนะว่าเราเรียนหลักสูตร international มาแล้ว3ปีหรือ4ปีหรืออะไรหรือว่าถ้าคุณเรียนโรงเรียนที่นี่ไปแล้วเรียนดิพลอมา2ปีอาจจะเรียนอะไรอย่างอื่นอีกปีนึงแล้วมาเรียนพยาบาลหรือเรียนดิพลอมา2ปีแล้วเปลี่ยนใจมาเรียนแบชเชลเลอร์3ปีทั้งหมดมันก็คือ5ปีเขาก็ไม่ได้ดูผลการสอบภาษาอังกฤษแล้วเพราะเขาก็เชื่อมั่นว่าภาษาอังกฤษคุณคงดีพอที่จะสื่อสารได้ในการทำงาน
อย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นเครดิตที่นับไปสู่ส่วนที่เป็นของการวิเคราะห์เรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะในตอนที่ของปีพี่นะแต่ว่าคือก็ไม่ได้ตามเรื่องเลยว่าตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
ก็คือกฎอาจจะเปลี่ยนไปก็คือต้องตรวจสอบกันอีกครั้งนึงในเรื่องของภาษาอ
ังกฤษต้องคอยดูแล้วก็อย่างนึงที่จะบอกทุกคนเลยบอกว่าอย่าไปบอกเขาบอกมาเพื่อนคนนี้บอกฟังคนนี้บอกเขาบอกอย่างนี้คือทุกอย่างอ่ะให้ไปอ่านจากแหล่งข้อมูลจริงอย่างสมมติคุณจะสมัคร registration เนี่ยก็ให้เข้าไปดูในเว็บของ APRA คือ Australian Health Practitioner Regulation Agency ก็ประมาณเหมือนเป็นไม่ใช่แค่ของพยาบาลเนี่ยเป็นของทาง healthcare ทุกคนเลยก็ต้องมี registration อยู่ที่เขาอะค่ะก็คือให้เข้าไปอ่านจริงๆอ่านกับตาตัวเองให้เห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร
APRA ก็จะมีการระบุในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการใช้สอบเข้าด้วยเช่นกันก็คือใครที่สนใจที่จะเข้าไปสอบเป็นพยาบาลก็คือเช็คจากที่อัปราได้เลยก็คืออย่าเชื่อคำที่คนบอก
ไม่น่าถ้าตอนไปเข้าเรียนอ่ะน่าจะเป็นของแต่ละมหาลัยต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัยนั้นๆเข้าไปดูในคณะว่าเขา requirement หรือ prerequisite เขาคืออะไรเขาก็จะเขียนบอกเลยถ้าเป็น international student เขาจะต้องการอันนี้ถ้าเป็น local เขาจะต้องการอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับทีนี้พูดถึงเรื่องของโอกาสในการที่จะได้งานพยาบาลเนี่ยครับผม ตรงนี้ครับนาคน้อยยังไงหรือว่าเป็นแบบไหนต้องอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองจะได้น้อยกว่าอันนี้ช่วยอธิบายให้เราฟังได้ไหมครับ
ต้องบอกได้แค่จากประสบการณ์ตัวเองนะว่าคือเข้าใจว่าเขาจะบอกพยาบาลเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเสมอแต่เขาก็ต้องการพยาบาลที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจบมาใหม่แล้วเราไม่มีประสบการณ์ทำงานเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนมากกว่าคนอื่นก็ถ้าเป็นโลคอลคือมี PR หรือเป็นหรือมี citizenship เนี่ยก็จะมี eligible ที่จะสมัครสำหรับเป็น graduate year graduate year เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลเหมือนเทียบกันคล้ายๆกับ internship อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตำแหน่งมันไม่ได้มีเยอะโรงพยาบาลหนึ่งอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่าง Royal Melbourne หรือ The Alfred ก็จะมีตำแหน่งประมาณ100คนโรงพยาบาลเล็กๆก็จะมี5คน20คน10คนแต่ปีนึงพยาบาลจบใหม่ค่อนข้างจะเยอะการทำงานที่โรงพยาบาลและได้เข้ามาทำในแกรดเยียร์เนี่ยมันจะทำให้เส้นทางในการพยาบาลสมูทคือเข้าไปแล้วเขาก็จะมีซัพพอร์ตเยอะและโอกาสที่จะได้งานทำงานต่อในโรงพยาบาลมันค่อนข้างจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสเนี้ยมันไม่ได้สำหรับinternational student แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสเลยเพราะอย่างเพื่อนที่เป็น international student น่ะเขาก็ใช้ความอดทนมากๆเขาส่งใบสมัครไปหลายที่มากกว่าที่เขาจะได้รับตำแหน่งที่ไปทำที่ไปเป็น graduate nurse แล้วตอนนี้เขาก็เป็น nurse unit manager แต่มันมีหลายๆคนที่แบบมันก็เหนื่อยแหละส่งไปแล้วโดน reject ส่งไปแล้วโดน reject ก็ถอดใจไม่สมัครแล้วก็เปลี่ยนอาชีพแต่จริงมันยังมีเส้นทางอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ไม่ต้องเข้ามาทำงานโรงพยาบาลอย่างเดียวก็ได้อาจจะไปสร้างประสบการณ์โดยการสมัครเข้าไปทำในเอชแคร์ก่อนหรือไปทำกับเอเจนซี่เพื่อจะเก็บประสบการณ์ที่ได้เข้ามาทำในโรงพยาบาลแต่ถ้าอยากจะเรียนพยาบาลแล้วก็อยากจะหางานที่รู้สึกว่ามันเป็นแคเรียร์ที่เติบโตได้โดยการใช้ประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยก็อยากให้ลองกันนะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำแล้วชอบแต่มันเป็นความสุขอะที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยในเราอาจจะไม่ได้ทำให้เขาหายป่วยเพราะจริงๆการรักษามันเป็นสโคปของหมอแต่การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นสโคปของเราการที่เรามีอยู่ในจุดๆนั้นแล้วทำให้ชีวิตเขารู้สึกว่าตรงจุดนั้นมันไม่ได้เป็นจุดที่แย่มากเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเออเราก็ได้มีส่วนช่วยเหลือเขาในระดับนึง
ถ้าเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่จะมาทำงานพยาบาลเนี่ยครับผมคือมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นพิเศษเรียกว่าต้องเตรียมตัวมายังไงแบบในเรื่องของจิตใจ
เราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอเพราะว่ามันมีอะไรที่ให้เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลามันเป็นอาชีพที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้สึกได้เลยตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังต้องเรียนอยู่มันมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราเป็นคนที่สนุกกับการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เหมาะนะเพราะทุกวันมันจะไม่เหมือนเดิม
อีกเรื่องนึงก็คือหลายคนจะได้ยินว่าการที่เราทำงานเป็นพยาบาลในไทยนะครับคืองานหนักแล้วก็เงินน้อยแล้วก็ขึ้นเวรต่อกันเรียกว่าหลายชั่วโมงมากเรียกว่าบางทีบางคนแทบไม่มีเวลานอนอะไรเงี้ยครับผมความแตกต่างของเรียกว่าความหนักเบาในการอยู่เวรของพยาบาลของไทยกับในออสเตรเลียนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
อันนี้ถ้าจากที่ฟังเขามาเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทำงานที่เมืองไทยแต่เรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งของคนที่นี่คือ work life balance เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากคุณไม่สามารถทำงานที่มีศักยภาพได้ถ้าคุณไม่มีชีวิตข้างนอกการทำงานที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตด้วยคือเราก็ทำในส่วนงานให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็มีชีวิตที่อยู่ข้างนอกงานเหมือนกันถ้าวันนึงเราป่วยแล้วที่วอร์ดขาดคนเขาก็ยังมีสแปร์ยังมีตัวสำรองที่จะเข้ามาทับแทนเราอีกหลายคนมันก็จะไม่น่าจะสเตรสเท่ากับที่อยู่เมืองไทยว่าพอขาดแล้วการจะหาคนเข้ามาทำแทนเราเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเลยทำให้ทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นบางคนที่ป่วยแล้วก็ยังจะไปทำงานคือถ้าอย่างที่พี่ทำอยู่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาก็จะมี sick leave personal leaveคือขอค่ะถ้าซิกลีฟอะถ้าเรามี medical certificate เนี่ยคือเราป่วยจริงเขาก็ไม่มาแบบเธอป่วยเป็นอะไรเธอต้องมาทำงานนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถพูดอะไรแบบนี้ได้เพราะมันก็ไม่ถูกก็ไม่สามารถจะมาบังคับให้เราไปทำงานเวลาที่เราไม่พร้อม
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ life balance นะครับที่ว่าในออสเตรเลียเห็นความสำคัญในเรื่องนี้
ช่เพราะว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างจะสำคัญอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเรายังไม่มีความสุขกับชีวิตเราที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วเราจะเอาใจ 100% ไปทำงานได้หรอประมาณนั้นค่ะ
ครับก็เป็นอีกเรื่องที่เรียกว่าแตกต่างจากพยาบาลที่ไทยนะครับจากที่หลายๆคนอาจจะเคยประสบพบเจอหรือว่าได้ยินมานะครับเรื่องว่าพยาบาลทำงานหนักก็ในออสเตรเลียคือมีความสำคัญในเรื่องของ work life balance นะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณน้ำผึ้งอยากที่จะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังตั้งเข็มมุ่งนะครับว่าจะเข้ามาเดินในเส้นทางของอาชีพพยาบาลครับคุณน้ำผึ้งมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังในส่วนนี้ครับ
ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามนะคะเราเป็นคนที่มีความเชื่อว่าขอแค่คุณมีความตั้งใจมีความพยายามและที่สำคัญคือมีความอดทนน่ะสักวันเราก็จะไปถึงจุดที่เราต้องการมันอาจจะไม่สมูทหรือมันอาจจะไม่เร็วพอสำหรับที่ใจเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วเรายังตั้งใจที่จะทำให้ได้อะวันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดนั้นนะคะ
ครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำผึ้งพิริยากุสุมาณอยุธยานะครับที่มาพูดคุยกับเราในรายการ SBS ไทยในครั้งนี้ขอบคุณคุณน้ำผึ้งนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม็ก
ครับสวัสดีครับ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.